Oi Herra, johda meitä kaikkeen totuuteen sanasi kautta ja Jumala sinun syvempään tuntemiseen. Kiitetään Herra sitä kalliosta, joka sinä olet meidän jalkojemme alla. Herra, me kiitetään sanasta, joka voi tehdä meidät viisaiksi ja tekee meidät eläviksi myös sinun henkesi voimasta ja ylistys sinulle. Herra, anna oikein sellainen rakkaus. Herra, mä sitä rukoilen, ettei meistä kukaan ahdistuisi näiden sanojen edessä. Herra, sä et halua meitä ahdistaa, vaan sinä haluat meitä rohkaista. Jeesus rakas. Herra, oikein, että sun sanasta voi tulla virvottava. Mä rukoilen sitä meille jokaiselle, että kun me sanaan tartutaan, me voitaisiin saada sieltä todellista elämää, Herra. Jeesus, näet, että välillä on vaikea selkosta, välillä tuntuu, ettei tästä mitään irtoa. Herra, sua, että me voidaan aina uskon silmin tarttua sinun sanaasi. Lukea välillä, vaikka se olisi kuin kuivaa puuroa, mutta silti se antaa ravintoa pitkälle päivään. Ja Herra, kiitos, että annat myös oikein sellaisia ilmestyksen hetkiä ja kirkkaita hetkiä sinun sanasi ääressä, jolloin sinun totuutesi paljastuvat ja rohkaisevat ja oikein innoittavat meitä. Herra, näet meidän jokaisen elämän tilanteen, näet meidän ajankäyttömme mahdollisuudet, meidän työtilanteet, perhetilanteet. Herra, se ei ole sulle tuntematonta ja kiitos, että sinä et puske meitä mihinkään. Mutta Herra, oikein vuodata sellainen rohkaisu ja virvoitus meidän yllemme, Herra. Jeesus rakas. Herra, ja tänä aikana pyydän oikein sitä, että sinä nostat sanan palvelijoita. Nostat niitä, jotka kirjoitukset tuntevat, Herra, ja voivat rohkeasti julistaa sitä elämää, joka on sinussa, Herra. Mahtava ja ylistetty Jumala. Ylösnoussut ihmeellinen Herra.
Joo, tuohon voisi kommentoida näin. Esimerkiksi kun me Abrahamin elämä luetaan, siinä menee 5 minuuttia nopealta lukijalta tästä. No ei, en tarkoita koko pätkää, mutta katsotaan sitten muutama sivu, niin ihan vaan tällaista tietoa. Luku 12, Abraham on 75-vuotias, 16-luvun lopussa hän on 86-vuotias ja 17-luvun alussa hän on 99-vuotias. Juuri tämä, mitä sanot, että me luetaan se tästä niin kuin huijauksessa. Sanot, katsotaan, että Jumala puhui ja Abraham teki. Mutta siinä on vaan 15 vuotta väliä, kun seuraavan kerran Jumala puhui ja Abraham teki. Siksi hebrealaiskirjeessä on yksi ihana paikka. Siellä sanotaan, että uskon kautta Abraham eli. Hän eli. Ei mikään sen suurempi teko kuin vaan elää uskossa. Ja niin se on meille monille hankalinta elää harmaata arkea, kun meidän vaan kehotetaan elävän uskossa. Ei me nähdä mitään suurta, ei ole ihmeitä eikä ole merkkejä. Tuntuu, että Herra ei puhu ja sitten me kuitenkin elämme. Ja sitten saattaa olla, että vuosien päästä me huomata, että Herra kulki koko ajan mun kanssani. Me tiedetään se ja välillä Jumala antaa meidän huomata, että näin se oli. Niin, tuosta Poosonista tuli mieleen. Tämä nyt menee ihan eri, mitä ajattelin, mutta tämmöisen yksityiskohdan voisin kertoa. Tämänkin on samainen Poosonin opetus. Hän sanoi, että jollei mikään muu häntä vakuuttanut Raamatun sanasta, että se on totta ja se on tiedetty, niin hän kertoi tämmöisen tarinan. Te voitte, tämä löytyy ainakin aikaisemmin YouTubesta, jossa eräs haastattelija haastattelee häntä televisio-ohjelmassa ja hän kertoi ja siellä on nämä esimerkit ja kuvat myöskin mukana. Hän sanoo, kun ilmestyskirjan luvussa 21. Tätä ei tarvitse kirjoittaa ylös, mutta siellä kerrotaan, että kaupungin muurit, uuden Jerusalemin muureista, ja siellä kerrotaan, että ensimmäinen peruskivi oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalsedoni, neljäs smaragdi, viides sardonyksi, kuudes karneoli, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs topaasi, 10. krysopraasi, 11. hyasintti ja 12. ametisti. Kuinka moni on saanut valtavia ilmestyksiä, kun on lukenut näiden kivien nimet elämässä? Hän sanoi, että tiedemiehet tutkivat näitä. He höyläsivät näistä kivistä aivan ohkaisia ikään kuin lastuja. Sitten he laittovat laservaloa näihin kiviin, niihin lastuihin. Ja nämä kivet, mitkä tässä on listattu, ei esimerkiksi timantti, joka on meidän mielestä kallisarvoinen kivi. Mitä näitä on muita? Olikohan tässä listassa rubiini? En usko, että oli. Nämä 12 kiveä siinä puhtaassa valossa heijastivat kaikki sateenkaaren värit. Sitten muita kalliita timantteja kuin vaikka timantti, rubiini, mitä siinä oli lueteltuna, kun niille tehtiin samat, laitettiin tätä laservaloa, ne menivät aivan mustaksi. Ja hän sanoi, että tämä on niin hämmästyttävä asia. Ei millään voida selittää, kuka mitenkä on tiennyt näistä kivistä jotakin tällaista. Te voitte tarkistaa sieltä. Mä en ole tiedemies, mä vaan nyt uskoin sokeasti, mitä hän kertoi. Ja siellä oli vielä kuvat, oli oikein diakuvat näytettynä näistä kivistä. Mutta se on hämmästyttävää. Ainakin mua se hämmästyttää. En tiedä, rohkaisiko se sun uskoa yhtään. Mutta Raamattuun on kätkettynä yhtä sun toista ihmeellistä. Te voitte etsiä David Pavson YouTubesta ja siinä oli varmaan Stones tai mikäköhän sinä olisi. Valitettavasti se on vain englannin kielellä. Muistaakseni siinä ei ollut suomennosta lainkaan. Katsotaan Johannes 6:63. Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. Teidän joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko. Jeesus näet tiesi alusta asti, ketkä eivät uskoneet ja kuka hänet kavaltaisi. Hän jatkoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei minun isäni sitä hänelle suo. Tämän jälkeen monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Niin Jeesus kysyi niiltä 12, ette kai tekin tahdo mennä pois. Ja nyt tulee yksi taas Pietarin lauseesta, jossa hän osuu naulan kantaan. Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Nämä on minulle ainakin taas rohkaisevia sananpaikkoja. Tässähän aikaisemmin on ollut valtava ruokintaihme. Jeesus on kävellyt vetten päällä, sitten hän on ruokkinut kansanjoukot. Sitten hän alkaa puhumaan siitä, kuinka hän on se todellinen elämän leipä, kuinka teidän tulee syödä ja juoda minua, syödä minun lihani, juoda minun vereni. Se oli juutalaisille tietenkin kauhistus. Mutta siinä hän puhuu siitä, kuinka hän haluaa meidät todella läheiseen suhteeseen kanssaan. Syödä ja juoda Jeesusta. Olla niin yhtä hänen kanssaan. Ja kun hän tätä oli puhunut, jäi 60, tämän kuultuaan he sanoivat, tämä on kovaa puhetta. Kuka sitä voi kuunnella? Mutta koska Jeesus tiesi, että hänen opetuslapsensa nurisivat siitä, että hän sanoi, loukkaako tämä teitä? Entä jos näkisitte ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Uskotaanko me tämä, että ne sanat, jotka hän on meille puhunut, ne ovat henki ja elämä? Jos me tämä todella uskottaisiin, mistä me kuullaan hänen puhettansa tänä päivänä? Täältä me sitä kuullaan. Vai uskotaanko, että meillä on elämää jossakin muualla? Jeesus itse sanoi, että tässä on sun elämä, syö ja juo minun sanojani. syö ja juo minua, tutkin niitä, elän niistä, kasvan niistä, nautin niitä, anna niiden olla sun elämässä ravintoa. Ja Pietari oli tämän hokannut, kenen luo me muuten mentäs? Sulla on ne iankaikkisen elämän sanat. Ei me löydetä tätä elämää mistään muusta kuin hänen luotansa. Se todellinen elämä, joka meitä tyydyttää ja meitä ravitsee. Ja tälläkin aihepiirillä on totta kai paljon eksyttäjiä, paljon jotka houkuttelevat meitä joka suuntaan. Mä ihan ajattelen tämän aikakauden nuoria. Voi että se laittaa mut rukoilee heidän puolesta. Miettikää minkälainen tulva virtaa kaikkialta nuorten elämää. Eikä me vanhemmatkaan olla siitä varjeltuneina. Mutta minkälaiseen elämään he kasvavat, mitä kaikkea heille syötetään ja tuputetaan ja kerrotaan, että tätä sinä tarvit ja tämän sä tarvit ja tämä on hyvä ja tämä on tärkeä. Ja on niitä, jotka tuntikausia istuvat koneensa ääressä, elävät tietokoneella nykyaikana. Ja sitten vielä väitetään, että tämä on elintärkeää, ilman tätä et voi tulla toimeen. Saatika kaikki se saasta. Ihan vaan se, kuinka meiltä halutaan meidän aikamme ryöstää se. Mutta kun sekään ei riitä, vaan se saastan tulva, mitä tänä aikana tuputetaan. Kun me otettaisiin Pietarin sanat omiksemme, kenen luomme mentäs hei? Mistä muualta me mentäs etsimään? Me ollaan kuultu, Jeesus, sua ja sä oot sanonut meille, että sä olet iankaikkinen elämä. Tyydyttäköön tämä minun sieluni. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Meidän tulee tehdä valintoja ja ottaa Jeesuksen sanat todeksi. Katsotaan sitten paikkoja, joihin Jeesus viittaa Vanhassa testamentissa. Itsestään. Mennään Luukkaan evankeliumiin. Jeesus ihmisenä ollessaan oli kiusattu. Sana sanoo, että hän oli kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin. Siksi, että hän on itse ollut kiusattuna, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Ja kun Jeesus aloitti tehtäväänsä, mennään Luukas 4. Jeesus, Jumalan poika, pyhä, nuhteeton, viaton, iankaikkisesti kirkkaudessa asunut. Hän joutui kiusatuksi, häntä kiusattiin jatkuvasti elämän aikana ja jos me nyt mietitään itse, että okei, mä oon niin vahva itse, että mä tarvii sanaa, mä en tarvi rukousta. Hölyn pölyä! Meidän Herramme Jeesus Kristus tarvitsi laittaa koko mielensä Jumalan sanaan kiusaustensa hetkellä. Mihin me sitten turvataan? Jos kirkkauden Herra turvautuu Jumalan sanaan, millä me luullaan selviävämme? Sitten Jeesus palasi Jordanilta täynnä pyhää henkeä. Henki kuljetti häntä autiolla seudulla. Ja 40 päivää ja paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt mitään niinä päivinä, mutta niiden päätyttyä hänen tuli nälkä. Ja silloin sinä heikoimpana hetkenä. Huomaatko, vihollinen on säälimätön. Hän on meidän kunkin elämässä säälimätön. Hän iskee meidän heikoimpana hetkenä. Silloin paholainen sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Vihollisen tapa on tulla kylvämään sun elämääsi epäilystä. Meille hän ei sano samalla lailla, toivottavasti meistä kukaan ei luule olevansa Jumalan poika. Mutta me ollaan Jumalan lapsia ja mä olen ihan varma, että sua on kiusattu siitä, oletko sinä oikeasti Jumalan lapsi. Ootko sä koskaan kuullut, että no, sellainen epäilyksen ääni tulee, ootko sä varmasti pelastettu? Kato nyt elämääs, katso realiteetteja, ootko sä varmasti muka Jumalan lapsi? Tommosenko Jumala ottaisi lapseksensa? Mitä vaan sieltä voi tulla? Onko sulle koskaan kuiskailtu? Kyllä mulle on kuiskailtu, eikä jää yhteen kertaan. Mutta se, mitä paholainen tekee, on hän kylvää epäilystä meihin. Mutta Jeesuksella oli välittömästi, hänellä oli miekka kädessä ja hän käytti sitä. Se oli suorastaan hänen suussansa. On kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja siinä englantilaiset raamatut lisää, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sillä on tämä jae kokonaisuudessaan. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja mitä Jumala sulle puhuu? Ole pelastettu Jeesuksen Kristuksen työn tähden. Hän on sovittanut sun syntis, hän on pelastanut sut täydellisesti. Sinä olet Jumalan lapsi, henki todistaa sun hengessäsi, Appa Isä. Mä olen iankaikkisesti hänen omansa. Kun vihollinen tulee kiusaamaan sinua, vastaa hänelle Jumalan sanalla. En minä olekaan mitään. Ai mitä? Vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Hyvä. Tämän seuraavan kiusauksen mä sanoisin, että olisi hyvä kaikille menestysteologeille olisi hyvä lukea tämä. Paholainen vei hänet korkealle paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle, sinulle minä annan koko tämän valtapiirin ja sen loiston. Minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. Siis näähän on perkeleen sanoja. Saat kaiken tämän loiston. Ei tarvitse kuin ryhtyä kumartamaan minua. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Jeesus vastaa jälleen jämäkästi. Raamatun sanalla on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Välittömästi Jumalan sanalla vastaan tuota kiusausta. Ja loppujen lopuksi Jeesuksenhan oli se kaikki. Hänhän on tämän kaiken luonut. Paholainen vei hänet Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Taas epäilystä, jos sinä olet. Ja sitten hän vielä käyttää Raamatun sanaa. Sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi, on sanottu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Kiusattuaan Jeesusta kaikin tavoin paholainen poistui hänen luotaan joksikin aikaa. Ja huomaa sitten ero ensimmäiseen jakeeseen. Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ensimmäisessä jakeessa sanottiin, että hän oli täynnä pyhää henkeä, mutta katso mitä koettelemukset oli hänelle tehnyt. Hän tuli takaisin hengen voimassa. Hän oli vahvistunut näissä kiusauksissa ja koettelemuksissa. Huomaatko tämän? Sen tähden meidänkään ei tule pelätä koettelemuksia, kiusauksia, vaikeuksia, hankaluuksia, vaan käydä niiden läpi ja niitä kohti Jumalan kanssa. Ja me huomataan, että me olemme vahvistuneet näissä. Jeesus palasi pyhän hengen voimassa. Tämä voimasana on dynaamis, se on kuin dynamo. Se oli hänessä se virtalähde. Elikä, jos me tästä jotakin opitaan, oli se, että meidän kirkkauden kuninkaan tuli käydä perkeleen hyökkäyksiä vastaan Jumalan sanalla. Käytetään me tätä samaa asetta, meille on se annettu. Kun hän tulee kylvämään epäilystä sun elämään, tartu sinä Jumalan sanan lupauksiin. lue psalmit ja ota ne itseesi. Syö ne itseesi ja huomaa, että muutkin on käyneet samanlaisia ahjoja läpi kuin sinä ja he ovat selvinneet niistä voittajina. Jeesus kävi valtavien koettelemusten ja kiusausten läpi ja hän selvisi niistä voittajana. Hän vetosi kirjoituksiin siihen elävään ja eläväksi tekevään sanaan. Ja hän säilyi kaikilta vihollisen hyökkäyksiltä, voittajana niistä. Katsotaan Luukas, jatkakaa samasta luvusta, ei käännetä mihinkään. Sitten on Jeesuksen aika astua julkisesti esille. Ja jos sä epäilet, että onko Jesajan kirja totta, niin mä voin kertoa sulle, että Jeesus ei epäillyt, oliko Jesajan kirja totta. Jeesus nimittäin saapui Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja hän meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan ja nousi lukemaan. Hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärön hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista ja päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen palvelijoille ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien katseet kohdistuivat häneen. Silloin hän alkoi puhua heille. Tänään tämä Raamatun kohta on toteutunut teidän kuultenne. Kaikki antoivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustaan lähtivät. He sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika? Tässä me huomataan, kuinka Jeesus astuu julkiseen toimintaansa ja hän kertoo, että se, mistä se Jesaja 61 siellä kirjoitti, se olen siis minä nyt tässä teidän keskellänne elävänä. Minä olen se, mun päälläni on Herran henki. Minä olen se, josta profeetat kirjoittivat, jota Israelin kansa odotti, se Messias, jota on odotettu vuosisatoja. Tässä se nyt on, hei. Voitteko kuvitella tätä tilannetta? Kaikkien katseet kohdistuivat häneen. He ihmettelivät niitä armon sanoja. Mutta muistatko, mitä tapahtuu, kun tätä lukua luetaan eteenpäin? Ensin he ovat aivan haltioissansa. Haltioissaan hänestä. Ei kulu aikaakaan, jae 28, tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He nousivat, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois kulkien väkijoukon halki. Hoho, sanon minä. Ensin otetaan haltioissaan vastaan. Sitten kun tulee profeetan sana, joka tuikkasee sinne syvälle sydämeen, silloin ollaankin jo täynnä vihaa ja raivoa ja valmiit tappamaan tuo profeetta, Jumalan poika. Mutta huomaa tästä se, hän kävi perkeleen hyökkäyksiä vastaan Jumalan sanalla. Hän uskoo, että profeetta Jesaja on totta. Hän huomasi itsensä sieltä. Minusta täällä on kirjoitettu. Hän tuli kansan eteen viitaten profeetta Jesajan kirjaa. Ja en tiedä, ootko tietoinen sellaisesta, että oliko se vuonna 40 suurin piirtein. Olisiko peräti 46? Harmi, kun mä en tarkastanut tätä tietoa. Eräs paimen poika meni heittelemään kiviä luolan luolaan. Tämä tapahtui tuolla Lähi-idän alueella. Hän heitteli kiviä luolaan ja sitten hän ihmetteli ja kuunteli, kun kuuluu semmoinen mukava ääni, vähän niin kuin joku poksahtelisi. Kuka on kuullut tämä? Ja sitten hän meni sinne luolaan ja ette usko, mitä hän löysi sieltä. Hän löysi sieltä Jesajan kirjat taltioituna saviruukkuihin. Ja se oli hyvin, hyvin tarkasti siellä. Siellä oli jotain aivan minimaalisia eroavaisuuksia. Mutta siellä se oli Jesajan kirjat, löydetty 1940-luvulta. Ja sen jälkeen usko Jesajan kirjoihin kasvoi aika valtavasti. Ettekääs kuolleen meren luolista ne on löytynyt. Kun te googletatte tämän, niin te voitte sieltä lukea itse tarkkaa tietoa. Mutta Jeesuksella on ollut valtava usko kaikkiin kirjoituksiin. Toivottavasti tämä rohkaisee sua, mitä vaan sieltä luet. Jeesus usko, että tämä on totta. Mennään sitten samaan Luukkaan evankeliumia lukuun 24. Mä olisin halunnut olla tällä raamattutunnilla mukana. Nimittäin tässä on sellainen tilanne Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Opetuslapset on murheissaan, kaikki on murheissaan. Jeesus on kuollut, vielä hänen ruumiinsa on ryöstetty. Sitä ei löydä kukaan. Siellä kaksi kaverusta kulkee Emmauksen tietä täysin allapäin, murheen murtamina. He puhelevat kaikesta siitä, mitä on tapahtunut. Keskustelevat ja pohdiskelevat. Ja sana sanoo 24 ja 15, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat kuin sokaistut, niin etteivät he tunteneet häntä. Sitten Jeesus kysyi näiltä kavereilta, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? He pysähtyivät murheellisina. Toinen heistä nimeltään Kleopas vastasi. Sanassa on muuten taltioituna valtavaa huumoria, niin kuin tästä huomataan. Kysyy, oletko sinä Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka et tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut? Musta tämä on siis parasta huumoria, millä tavalla Jeesus näille puhuu. Anteeksi, miten nämä puhuvat? Ajatelkaa ensinnäkin, oletko sinä muukalainen? Ja sitten, että ootko sinä ainoa, joka et tiedä, mitä täällä on tapahtunut? Ja Jeesus varmaankin pilke silmäkulmassaan kysyy, että no mitä sitten on tapahtunut? Vasta se, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teoissa ja sanassa ja Jumalan ja koko kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme, että hän olisi ollut se, joka lunastaa Israelin. Kaiken tämän lisäksi tänään on jo kolmas päivä siitä, kun se tapahtui. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Kun he palasivat, he kertoivat nähneensä enkelinäyn. Enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Jotkut niistä, jotka olivat meidän kanssamme, lähtivät haudalle ja huomasivat asian olevan juuri niin kuin naiset olivat sanoneet, mutta Jeesusta he eivät nähneet. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä. Te olette sydämeltänne hitaita uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä? Ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja nyt tulee avainjae. Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Siinä on pieni jae, mutta voitko kuvitella, kun Jeesus rupesi avaamaan heille kirjoituksia? Viittaamaan kirjoituksissa sinne ja tänne. Hän siis palautti heidät siihen faktaan, mikä on kirjoitettu. Hän ohjasi heitä, avasi heidän ymmärrystään näkemään, että he ymmärtäisivät. Tämä ei ole mikään satujuttu, tästä on ennustettu satoja vuosia. Aivan jo siellä Edenin puutarhassa ennustettiin, että tämä tulee tapahtumaan. Hän avasi heille kirjoituksia. Kun he lähestyivät kylää, jonne olivat matkalla, hän oli kulkevinaan edemmäksi. Mutta miehet pidättelivät häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä kohta on ilta ja päivä on jo päättymässä. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän oli aterialla heidän kanssaan, hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat Jeesuksen, mutta hän katosi heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen, eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjoitukset. Hypätään pikkasen. 44. Jeesus sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Ja parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Jeesus siis koko ajan viittasi kirjoituksiin. Hän sillä tavalla todisti, kuka hän on. Ja nuo juutalaiset, heidän silmänsä aukesivat sillä porukalla, joka tässä läsnä oli. Samaa tekivät apostolit. Lue vaikka Stefanuksen puhe, apostolien 7. luku. Se on koko ajan suoraa viittausta Israelin kansan vaellukseen. Jos sulla on heikko Israelin kansan historian yleistieto, lue apostolien tekojen 7. luku. Saat sellaisen nopean käsityksen, mitä siellä tapahtui. Tämä kaveri viittaa koko ajan sinne vanhan liiton kirjoituksiin. Mennään Mooseksen kirjoja lävitse. Paavali siteeraa jatkuvasti kirjeissään kirjoituksia. Hän ottaa sieltä täältä jakeita ja tuovat avaavat ne eläviksi. Mekö emme sitten rakastaisi näitä kirjoituksia? Pyhästä hengestä sanotaan, että hän muistuttaa teitä kaikesta siitä, mitä minä olen teille puhunut. Mistä me tiedetään, mitä Jeesus on puhunut, jollei me syödä tätä kirjaa? Kun me syödään tätä kirjaa, me tullaan huomaamaan, mitä erilaisimmissa tilanteissa, kun pyhä henki yhtäkkiä nostattaa ne eläväksi. Joku sananpaikka alkaa niin elää minussa. Se tulee just oikeaan aikaan. Se tekee mut rohkeaksi just oikeaan aikaan. Se antaa mulle uskon just oikeaan aikaan. Se virvoittaa mun masentuneen sielun just oikeaan aikaan. Sen tähden ei ole yhden tekevää, uppoudutaanko me tähän kirjaan. Onko se meille henki ja onko se meille elämä? Me voitaisiin viettää aikaa vielä rukouksessa ja mä toivon, että sä olisit rohkaistunut, etkä masennettu. Rohkaistunut tutkimaan kirjoituksia, etsimään tätä elävää sanaa itselle ravinnoksi. Voi olla, että on vielä sellainen nälän hätä, että ne, jotka kirjoituksia tuntevat, ne ovat kallisarvoista heinää. Voivat rohkaista ja ravita muita. Älä ota vääränlaista painetta, masennusta itsellesi. Jumala tietää sun tilanteesi. Mutta tee se lista, jos luulet, että se sua yhtään haittaa. Tutki elämääsi, listaa sitä ja käy Herran edessä läpi, mitä mä ruksaan täältä pois. Mitä ilman mä pärjään, jotta mä voisin antaa aikaani tälle paremmalle. Mutta käydään rukoukseen.